Патшалар, 4-нче китап, 17-нче бүлек. Исраилнең соңгы патшасы Хошия. Яһуда патшасы Әхәс хакимлегенең 12-нче елында Исраил тәхетенә Илах углы Хошия утырды һәм 9 ел дәвамында Самариядә идарә итте. Ул Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды, әмма үзенә кадәр булган Исраил патшалары сыман күп явызлыклар эшләмәде. Ашшур патшасы Шалманесер Хошиягә каршы сугыш ачты. Хошия аңа буйсыну белдереп, ясак түли башлады. Әмма бер заман Хошия, ярдәм сорап Мисыр патшасы Со янына үзенең илчеләрен юллаганнан соң, Ашшур патшасына елның елында түли торган ясагын җибәрми башлады. Ашшур патшасы Хошияның хыянаты турында белеп, аны сак астына алды һәм зинданга япты. Аннары Исраил җиренә һөҗүм итеп, Самариягә таба юнәлде һәм 3 ел дәвамында аны камалышта тотты. Хошия хакимлегенең 9-нче елында Ашшур патшасы Самарияны яулап алды да, Исраилләрне Ашшурга сырып җибәреп, аларны Халак шәһәрендә, Хабур елгасы буендагы Гүзән төбәгендә һәм Мадайлылар яшәгән шәһәрләрдә урнаштырды. Исраил патшалыгының һәләк булу сәбәбе. Исраилләргә килгән бәләнең сәбәбе шунда иде. Үзләрен Мисыр патшасы Фиргавын кулыннан азат иткән, Мисыр җиреннән алып чыккан Раббы Аллалары каршында алар гынах эш кылдылар. Чит ят илахларга табына башладылар. Аларның күз алдыннан Раббы сырып җибәргән халыкларның гырып-гадәтләренә ярып, Исраил патшалары кылган гамәлләрне кабатладылар. Раббы Аллалары күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылып, күзәтү манараларыннан башлап, ныгытылган шәһәрләргә кадәр барча калкулыкларда гыйбадәт кылу урыннары булдырдылар. Һәрбер түбә җирдә, киң ябалдашлы вә мул яфраклы һәр агач төбендә изге баганалар һәм Алиһә ашыйра хөрмәтенә сындар урнаштырдылар. Аларның күз алдыннан Раббы сырып җибәргән халыклар сыман шул калкулыкларның һәммәсендә корбаннар китерделәр. Раббының ачуын кузгатып, яман эшләр кылдылар. Раббы, алай эшләмәгез дип әйтә торуга карамастан, пут сыннарга табындылар. Раббы үзенең пәйгамбәрләре һәм гаебтән хәбәр бирүчеләре аша яман юлыгызны ташлап, ата-бабаларыгызга әйтеп калдырган һәм кылларым Пәйгамбәрләрем аша җиткергән канунымдагы буйрык вә кагыйдәләремне үтәгез дип, Исраил белән Яһуданы һаман кисәтеп килде. Әмма алар бу сүзләргә колак салмадылар. Раббы Аллаларына иман китермәгән тискәре ата-бабалары сыман үҗәтләнүдә булдылар. Аның кагыйдәләрен, ата-бабалары белән төзегән килешүен, аның күрсәтмә кисәтүләрен санга сукмадылар. Бернигә ярамаган путларга йөреп, шуның белән үзләре дә яраксыз затларга әйләнделәр. Раббы Янашагыздагы халыкларның гамәлләрен кылмагыз дип әмер бирүгә карамастан, әлеге халыклар артыннан иярделәр. Раббы Аллалары биргән буйрыкларга колак салмыйча, үзләренә ике бозау сыны кыйдырып алдылар. Алиһә Ашырага багышлап багана куйдылар. Бөтен күк җисемнәренә сәҗдә кылдылар. Багалга табындылар. Үзләренең кыз угылларын ут аша уздырып корбан китерделәр. Күрәзәлек иттеләр һәм сихер кылдылар. Раббы алдында явызлыклар эшләп, аның ачуын китерделәр. Шуңа күрә Раббының Исраилләргә бик нык ачуы чыкты һәм ул аларны үзенең күз алдыннан сөрде. Яһуда ыругыннан башка аның хозурында беркем калмады. Әмма Яһуда да үзенең Раббы Алласы буйрыкларын санламады. Исраил гырып-гадәтләренә ияреп китте. Әнә шуңа күрә Раббы бөтен Исраил нәселеннән йөз чыйырды. Аларны газапларга дучар итеп, талаучылар кулына тапшыра торган булды һәм ниһаять үзеннән бөтенләй читкә тибәрде. Раббы Исраилләрне Давыт йортыннан айырып алганнан соң, алар патша итеп Небат углы Ярабамны куйды. Әлеге Ярабам Исраилләрне Раббыдан тәмам биздереп, аларны котышкыш зур гынахка тәрде. Исраилләр шулай итеп Ярабам гынахларын кабатлап, алардан һеч айырыла алмады. Ахыр чиктә үзенең кыллары пәйгамбәрләре аша кисәтә килгәнчә, Раббы Исраил халкын үзеннән читкә тибәрде. Исраилләр үз җирләреннән Ашшурга сөрелде. Һәм алар бүгенге көндә дә шунда гомер кичерәләр. Чит халыкларның Исраил җирендә яши башлавы. Бабиль, Кытах, Авва, Хамат һәм Сефарваим калаларында яшәүче халыкны Ашшур патшасы Исраилләр урынына Самария шәһәрләренә күчерде. Күчеп килгән халык Самариядә җирләшеп китеп, аның калаларында көн күрә башлады. Анда яши башлауларының беренче мәлләрендә бу халык Раббыны санламады. Шуның өчен Раббы алар өстенә арысланнар җибәреп, әлеге ерткыч җанварлар кешеләрне үтерә иде. Шуннан Ашшур патшасына килеп, болай дип әйттеләр: Самария қалаларына син көшіріп орнаштырған халық әлігі жерінің алласы қануннарын білмей. Шул сәбәпле ул алар үстіне арысланнар жібәрі, һәм йыртқы жануарлар аларның ғұмырын үзә. Чөнки халық шул жерінің алласы қануннарыннан бихәбәрдер. Моңа жауап итеп Ашшур патшасы Самариядан сырылган бер руханины кире шунда җибәрегез. Халық арасында яшәп, аларны шул җирнең алласы канунларына өйрәтсен дип буйырды. Самариядан сырылган руханилардан берәү килеп, Бәйтелдә яши һәм халыкны Раббадан куркырга, аны хөрмәтләргә өйрәтә башлады. Ләкин һәрбер халық үзе яшәгән калада үз илахларының сыннарын булдырып, калку урыннарда самариялеләр тезеп калдырган гыйбадәтханәләрдә урнаштырды. Бабиллеләр Суккет бинот, Кытахлеләр Нергәл, Хаматиләр Ашима, Аввимнәр Нипхас вә Тарттак сыннарын ясап, шуларга табына иделәр. Сифарваимлеләр исә Сифарваим илахлары Адрам Мәлик белән Анам Мәликкә үзләренең угылларын багышлап, аларны утта яндыра иделәр. Әлеге халыклар шулай ук Раббыга да табындылар. Алар үз арасыннан кахиннар сайлап куеп, әлеге кахиннар калкулыклардагы гыйбадәтханәләрдә хезмәт иттеләр. Раббыга табыну белән бергә алар шулай итеп бирегә күчеп килгәнче нинди халык арасында яшәгән булсалар, шул халыкның гадәте буенча үз илахларына да табына бирделәр. Алар бүгенге көндә дә үзләренең әүәлге гырып-гадәтләренә буйсынып яшиләр. Раббыдан курыкмыйлар һәм Якуб, "Кайшанда Раббаңа Исраил" дип исем куша, тукымына Раббы әмер иткәнчә аның кагыйдә вә карарларын, канун вә буйрыкларын үтәмиләр. Исраил халкы белән килешү төзегән вакытта Раббы аларга болай дип әйтеп куйган иде. Башка илахларны олыламагыз. Аларга табынмагыз. Гыйбадәт кылмагыз. Шулай ук корбанда китермәгез. Кичле кулын сузып, сезне Мисыр җиреннән алып чыккан Раббыны хөрмәтләгез. Аңа гына табыныгыз һәм корбан китергез. Аның сезгә язылган кагыйдә вә карарларын, канун вә буйрыкларын һәр чак үтәргә тырышыгыз. Һәм чит илахларга табынмагыз. Мин сезнең белән төзегән килешүне онытмагыз һәм чит илахларга табынмагыз. Бары тик үзегезнең Раббы Аллагызны гына алылагыз, хөрмәтләгез. Шул чагында ул сезне бөтен дошманнарыгыз кулыннан йылып алыр. Әмма алар бу сүзләргә колак салмадылар. Үзләренең әүәлге гырып-гадәтләре буенча гамәл кыла тордылар. Чит халыклар Раббыны олылап хөрмәтләсәләр дә, үзләренең путсыннарына табынуларын дәвам иттеләр. Аларның балалары да, балаларының балалары да бүгенге көнгә кадәр аталары кылган гамәлләрне кабатлый бирәләр.